subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha maajna waa 20 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaybtii ugu dambeysay ee wareysi ee vidu la yeelatay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriic.
sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxaa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xaliyaan, meel wanaagsan keenaan, doorashada waqtigii loogu talagalana ay qabtaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dallada ururada haweenka ee somalilan ee nagaad oo soo bandhigtay cilmi baaris la xiriirta dumarka iyo fursadaha siyaasadda ee somalilan.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan safaaradda maraykanka ee magaalada jibuuti oo u dabaaldegtay maalinta xorriyadda maraykanka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday amnesty international ayaa sheegtay in tirada duqeymaha dhinaca cirka ee maraykanka uu fuliya ay korodhay. warbixinta ayaa maanta waa arbacadii maadaadee warbixinta oo maanta arbacada soo baxday ayaa hay-addu ay ku sheegtay in weeraradan oo loo adeegsado madaafiic xoog leh ay ku dhintaan dad raydaahi. amnesty ayaa sheegtay in 2 sano ee lasoo dhaafay ay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee maraykanka soomaaliya ka geysteen in ka badan 100 weerar oo dhinaca cirka ah. tiradan ayaa ka badan bay hay-addu tiri duqeymaha uu maraykanku ka fuliyay dalalka yemen iyo liibiya 2 sano ee lasoo dhaafay. warbixinta ayaa sheegaysa in baadhitaano lagu sameeyey keliya 5 ka mid a weeraradaasi lagu ogaaday in dadka lagu dilay ay ku jiraan 14 ruux oo rayda. tani ayaa dhalisay cabsi laga qabo in dhinaca inay dhici karto in tiro badan oo dad raydahay ay ku dhintaan weerarada dhinaca cirka ee duyuuradaha dagaalka ee maraykanku ay ka fuliyaan soomaaliya. milatariga maraykanka ayaa ku adkaystay in weerarada ay ka fuliyaan soomaaliya ayna wax khasaara ay kasoo gaadhin dadka raydka ah. duqeymaha dhinaca cirka ee maraykanku ka fuliya soomaaliya ayaa bartilmaameedkooda uu yahay kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh ururka al-qaacida.
laba ka mid ah muslimiinta ee jimcihii lagu laayay dalka new zealand ayaa arbacada maanta ah la aasay, taas oo noqonaysa aaskii ugu horreeyey ee loo sameeyey 49 qof ee lagu dilay laba masjid oo ku yaalla magaalada christchurch. labada meyd ee maanta la aasay ayaa kala ahaa khaalid mustafa oo 44 jir ah iyo wiilkiisa xamse oo 15 jir ahaa. labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay masjidka al-nuur. boqolaal qof oo u badnaa muslimiin ayaa ka qayb galay aaska oo aroornimadii hore ee arbacada maanta ka dhacay qabuuro aanan sidaasi uga fogeyn masaajidka linwood oo ah mid ka mid ah labada masjid ee uu beegsaday ninka weerarka geystay. khaalid mustafa iyo qoyskiisa ayaa qaxooti ku ahaa dalka new zealand tan iyo sanadkii hore. waxay ka soo carareen colaadda sukeeye ee dalka suuriya oo ay ka soo jeedaan. khaalid ayaa ifka uga tagay xaas iyo gabar iyo wiil 13 sano jir ah.
qaybtii u dambeysay ee wareysi ay v o du la yeelatay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayaa wuxuu ku sheegay in mowqifka dowladda soomaaliya ee doorashooyinka la filayay inay dhowaan ka dhacaan galmudug iyo jubbaland uu yahay mid cad oo aan faragelin lahayn, isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay labada mas-uulba kala shaqaynayso in waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan doorashooyinku. wariyeena cabdulcasiis xuseen cusmaan ayaa wasiir sabriye khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay, waxaana uu goorreyn weydiiyey qorshaha dowladda ee maamulka galmudug.
cabdulcasiis, adeerow galmudug waxay kusoo bilaabatay galmudug aan isu dhameyn dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobollada dhexe ahlusunna reer fadhiyey in mudaahay saas ahayd heshiiskii jabuuti la soo maray waa laysu geeyey ahlusunna reeraa la saray calankii ahlusunna la dejiyey calankii galmudugaa la saaray waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano nasiib darro waxaa kasoo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa waxa hadda maanta aada arkaysaana waa intaas hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii ku soo ururo in la wada hadlo waxyaabaha cilalka ah oo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo garaynayo iyo degaankeeda laga gudbo
waa tahay madaxweyne xaaf waqtigiisi uu ka dhammaanaya maxaa idiin qorshaysan doorasha ma ka dhacaysaa galmudug
mowqifka dowladda federaalka aan kuu sheegi karaa annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda anku
marka sheekh shaakir iyo madaxweyne xaaf iyaguna waa kuwii sheegay in ay ku heshiiyeen in doorashada galmudug la qabto dhammaadka labada kun iyo siday hadalka u dhigeen 2020-ka maxay tahay qorshahaasi sideenaad u aragtaan idinku
cabdicasiis waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxa uu yaala galmudug arrinkeeda inay wada xaliyaan meel wanaagsan keenaan doorashada waqtigii loogu talagalana ay qabtaan wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto tafaahum iyo isafgarad laga gaaro
marka doorasho nooceeyaa doonaysaa marka in galmudug ay ka dhacdo waayo dadka idin daliilaya waxay idinku eedaynayaan in faragelin aad wasaaraddaadii iyo dowladdiiba ku haysaan oo aada damacsantihiin in shaqsi markaasi ama musharax dowladda la fikir ah ama dowladdu ay dabada ka riixayso in meesha la geeyo sidii ka dhacday doorashadii koonfur galbeed oo kale ma doorasho noocaas oo kale doonaysaan mise waxaad u ogolaanaysaan in dhinacyadan galmudug ku lug leh dee qadiyadeedana wax laga weydiiyo inaad u wada keentaan oo iyaga u ogolaataan inay wax iska soo dhex hushaan
walaahi cabdilcasiisow hadee miis xifi ahaataay oo adiga hadalka intaad doontaad qaraarayn kartaa laakiin anugu waxaan rabaa inaan kugu soo koobo galmudug anugu haddaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhane waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daah furan laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarad mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka ah oo ay ka shaqeeyaan ummaddana meel laysugu keeno horena loo wada wado
marka bisha julaay qorshaha dowladda waxa weeye in galmudug doorasho ka dhacdo oon dib u dhacayman
julaay wixii aan ahayn waa wax wadahadal dambe ka dhashaa lagu bedeli karaa
wasaaraddaad wax wadahadala ama hoose ama la og yahay oo idin dhex maraya ma jira adig iyo xaaf ama sheekh shaakir oo maamulkii dhuusama reebe ahlusunna oo arrimahan ku aadan ama kuwa cadaada jooga
cabdilcasiis ma kala xirnin aniguna ma kala xirnin madaxweynaha iyo prime ministerkana kalama xirna
waa tahay
laakiin in weli howle noo dhimantaan kuu sheegi karaa arrintaasina ay tahay howl fuli naga rabto
waa tahay dhinacaan
ku dadaali doonaan kuu sheegaa oo aan meel geyn
dhinaca kismaayo marka iyadana doorasha la filayaa inay ka dhacdo ra-iisul wasaaruhu waa kii halkaas tegay bal iyadana maxaa qorshaha dowladda ee maamulka jubbaland doorashada la filayo maxay tahay
cabdicasiis ishaaki la socoto ra-iisul wasaaraha iyo wabii hogaaminayaa sida jubbaland madaxweyne axmed islaam iyo dadki kale mas-uuliyiinta ah wasiiradiisu iyo way la fariisteen waxaa laga hadlaayana waxay ahayd arrimaha uu mudaxeeday in laga wada hadlo oo laysla meel dhigo la toosiyo intaan anigu xoogaalka u ahay waxay soo gaartay meel aada iyo aada u fiican anugu waxaan isleeyahay dadka mas-uuliyiinta federaalka ha ahaato dowlad goboleedyada ha ahaato marba haddii la wada shaqaynayo waxwa imaan karaan la kala tabto ama laysku qabto sidaas hadda ra-iisul wasaaruhu inta jubbaland u tegay oo la fariistay madaxweyne axmed maxamed islaan la fariistay oo arrimahaas ugala soo hadlay oo ay meel waxisula dhigeen waddadaas waay waddada u baahan mar walbada in loo maro arrimaha
waa tahay waxaa jirta hadal hayn ku saabsan in dowladda kenya oo ciidamo ka joogaan qeybo ka tirsan koonfurta soomaaliya de kismaayo oo kale ay galaangal ku leedahay arrimaha doorashada ee jubbaland idinka ka dowlad ahaan arrimahaasi iyo hadalladaasi hadal hayntaasi maxaad kala socotaan
markaas ma hayno cabdilcasiis warkaas ma hayno markala hadaan kuugu celiyo ma rabo inaan waxa aniga xogta aan ku siinayo xogta anta koowaada oo wasaaraddeeda shaqadeeda kusheysa inay taasa ma rabo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. Waxa uu warramayey wariyaha v o da Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan isagoo ka hadlayay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dhowaan maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland iyo sida dowladda federaalka arrintaasi ugala shaqaynayso.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington.
Nuur, su-aal baan ku weydiinayaa kadis.
Hay, waa gasta.
Ma garanaysaa goortay ku beegan tahay maalinta xornimada Mareykanka?
Waxaan filayaa inay tahay haddii aan qaldanayn 4th bisha 7th ama bisha July.
Waa runtaa, aniguba de joogista Mareykanka kasokow waxaan u garanayaa maalmaha xornimada Soomaaliya isu dhow yihiino. Marka Minnesota la jooga iyo waa la isku laadhaa labadooda.
Adaa reer Minnesota aan jiray.
Anaa reer Minnesota aan jiray mogta. Laakiin waxaan xiisalay in safaaradda Djibouti, safaaradda Mareykanka Djibouti ku taala magaalada Djibouti, inay soo hormarisay xafladii oo bisha anay ku jirnay March ay qabanayso.
Waa gartay.
Marka mas-uuliyiintii safaaradda iyo mas-uuliyiintii reer Djibouti dhammaan way ka qayb galeen. Marka bal sababta ay u soo hormarisay waxaan u deynaynaa wariyaheena Djibouti, Ramadan Muuse, si uu bal inoogu faahfaahiyo.
habeenimadii xalay safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti ayaa xustay sanad guuraha 2003-aad ee calanka Mareykanka oo laga soo hormariyay waqtigii 4th July. Munaasabadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira rayid iyo military iyo xagga dowladda Djibouti iyo qolyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti iyo marti sharaf kale. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti ambassador Larry Andre ayaa sidan tilmaamay:
Je ne veux pas dire anniversaire parce que peut-être comme vous avez constaté ce n'est pas le 4 juillet.
xuskii calanka Mareykanka waayo waad arkaysaan in aanay weli ahayn taariikhda 4th July, hase yeeshee waxaan u dooranay inaanu xusno calanka Mareykanka oo aanu soo qadinay oo aanu ka soo hormarinay waqtigiisii sababo la xiriiray iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dhinac ee Mareykanka iyo Djibouti. Iskaashiga noo dhexeeya labadeeda dalba si wanaagsan ayay uga faa'iideystaan. taliyaha ciidamada Mareykanka ee degan Djibouti Major General Greg ayaa isna sidan sheegay: waxaan maanta halkan u joognaa xuska calanka Mareykanka, iyadoo Mareykanka dabcan la xuso calanka 4th July, hase yeeshee halkan ayaynu ku wada xuseynaa caawa. Hawsha aanu u xilsaaranahay waxay tahay inaanu goobtan joogno, inaanu xoojino tayada xoogaga iskaashiga aanu wadaagno, iyo inaanu ilaalino danaha Mareykanku ku leeyahay degmadan Geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa ka warbixiyey iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Djibouti iyo Mareykanka:
Nous avons le plaisir ce soir de célébrer avec nos amis américains le 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Waxaan ku faraxsanahay inaan la xusno caawa saaxiibadeena Mareykanka sanad guuraha 2003-aad ee calanka Mareykanka. Djibouti waxay aad u soo dhaweeyneysaa xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dhinac Djibouti iyo Mareykanka. Waxaanu wadaagnaa xidhiidh istaraatiijiga oo adag, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo burcad badeedda. Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan rabaa inaan mar kale xaqiijiyo sida uga go'an tahay xukuumadda Djibouti inuu sii socdo xidhiidhkaasi wanaagsan, in la sii fudaydiyo iskaashiga xagga rayidka iyo militariga, iyo in laga wada shaqeeyo fursadaha cusub ee mustaqbalka ee u dhexeeya labadeena dal. qaar ka mid a mas-uuliyiintii kale halkaasi aan kula kulmay ayaa iyaguna sidan ii sheegay:
Cabdiraxmaan Maxamed Geelle, gudoomiyaha xisbiga raad ahna duqii hore magaalada Djibouti.
Runtii dowladda Mareykanka, ummadda Mareykanka saaxiib ayaan la nahay haddaan nahay ummadda jamhuuriyadda Djibouti, maadaama aan nahay madaxdii dalkana. Runtii sanad walba inagu soo marti qaadaan halkan waan ka hambalyaynay sanad guurahooga. Runtii nasiib darradu waxay tahay, waa taqaanaa dowladda Mareykanku runtii waa dowlad weyn, waa dowlad ilbaxa, waa dowlad dimuqraadiya, waa dawlad garanaysa calanka waxa uu yahay dalkeenana waa taqaanaad cidda sheegata calanka talisku waxa uu ku talaxtagay host garaadkiisa uu yaala laakiin anaku mustaqbalka hadii aan maamulka hayno runtii waan soo macsuumeynaa cidda mucaarad nagu noqon doonta waayo calanku cid walba ka dhaxeeya
maxamed axmed yusuf rabash
xafladna horta kulli si fiican buu dhacday mucaarad ahaan waa ku joognaa waana soo dhaweynaa kulli sanad guuraha madxana ay u dabaaldegayaan waxayna tusaysaa ilaaqaadka ka dhaxeeya labada wadan mucaarad iyo maxaafid ba makala leed doonke marikan ahaan madxana ilaaqaadkaas fiican ee wadanka ay leeyihiin ayaa keenaysa inayna marti qaadaan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu ismaaciil axmed waa beri weeyaan horta runtii maraykanku halkan una marti qaaday wuxuu nagu marti qaadanaa inaan nahay axjaabtii mucaaradka wadanka inaan ka mid nahay
inigoo ayaa
dee annaga oo hadii ilaahay laga helo moodeela hadii ilaahay laga helo habeenkan caawa dee dowlad iyo mucaarad iyo inaan mucaarad ahayn oo civil societyba waxay soo xaflad u yimaadaan oo uga soo qayb galaan halkan
aadan maxamed cabdu gudoomiyaha USN baatay halkan baa laynagu marti qaaday
annaga kol kastaan la marti qaadaa iminka labaatan sannadood oo marti yaan la qaadaayo loo yeedhaa waan nimaadnaa annagu ambasaadka maraykanka u maahine ambasaadada kale oo dhan waa inoo wada yeedhaan dee waxaan nahay urur jira jiri doono insha allah waan joognaa waan ku faraxsannahay
magacay waa khadar bedel saciid kana socda safaaradda soomaaliya ee jabuuti waxaan caawa ka soo qayb galnay xafladda 243aad ee dowladda maraykanka taasay nagu soo marti qaaday safaaradda maraykanka ee jabuuti taasaan u rajaynayna insha allah guul iyo horumar anigoo ku hadlaya magaca safiirka ka safaaradda howlwadeenada iyo saraakiisha safaaradda soomaaliland ee jabuuti waxaan uga mahad celinaynaa martiqaadka ay nagu soo marti qaadeen safaaradda maraykanka aadna uga mahadsan yihiin
rabadan muuse v o a jabuuti
waxaan isna mar kale dhageystayaal dhammaantiinba ururada dalada haweenka Soomaaliland ee Nagaad ayaa soo bandhigay warbixin ka hadlaysa farqiga u dhexeeya dumarka iyo ragga ee dhinacyada siyaasadda, shaqada iyo waxbarashada. Wariyaheena Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan hargeysa nooga soo tirtay.
Ururka dalada haweenka ee Nagaad ayaa soo bandhigay warbixin ay kaga hadlayaan doorka haweenka ee dhaqaalaha, siyaasadda, waxbarashada, caafimaadka. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen haween kala duwan xukuumadda iyo hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ayaa waxaa lagu garfeynayay diiradana lagu saarayay goobaha muhiimka ah ee aanay ka dhex muuqan haweenku. Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta Nagaad, ayaa VOA uga warrameysa kulankani iyo waxa uu ku saabsanaa.
Runtii macluumaad wuxuu ahaa la soo ururinayay muddo dhowr bilooda macluumaadkaasna waxaa lagaga hadlayay bal si loo ogaado ragga iyo dumarku siday ugu kala jiraan markaad eegto waxbarashadii, dhaqaalihii iyo weliba maxay ahayd ka qaybgalkii siyaasadda oo mid walba macluumaadkii uu soo saaray inay dumarku si yaroo ka taagan yihiin.
Waxyaabaha buuggani sida gaarka ah uu sii taabanayay haweenka quseeya maxaa ka mid ah haddii aad noo sharaxdo?
Waxaa ka mid ah lambar wan ah siday dumarku uga maran yihiin golayaashii dowladda. Marka ay noqoto macluumaadku dee horeba waynu u ogeyn, wuxuu soo xaqiijiyey oo markaa macluumaadka ku yaalay in 64% labada golo ah ay gabadh kaliya fadhido. ana u mahad celinayay iyadoo maanta waqtigeedii nala qaadatay Baar Saciid oo inala dhamaysatay. Marka inay saddex dumar oo kaliya wasiir yihiin oo laba wasiir iyo hal wasiir ku xigeena, in tirada dhiijiyada ay hal gabadhi ku jirto, marka macluumaadku wuxuu sheegayay waxayna horeba uga dhirsanay, laakiin dadku waxay daneynayeen in bal xaqiiqa raadiskiisa iyo goobta fursad u heleen inay xubnihii dowladda ka joogay ay su'aalo weydiiyaan.
Ugu dambeyntii farriintaad hawada u marnaysa haweenka maadaama ururkii dalada haweenka Nagaad aad madax ka tahay, Nafiisa, maxay tahay?
Waxa weeyaan wuxuu macluumaadku diiradda inta badan saarayay kootadii haweenka oo runtii waxaa lagu farxaa in 90% ay dumarku yiraahdeen kootadaha la meel mariyo. Markii macluumaadkan lasoo raadinayay, in 86% ay raguna yiraahdeen hala meel mariyo kootada haweenka.
qaar kamid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadani ayaa iyaguna sheegay
in magacayga waxa uu Dr. Marin Abdullahi Tahir waxaan la ahay chairperson ka dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda joojinta gudniinka war la helayaba tani hel in dumar ka maqan saaxiibtii waxbarashada in dumar ka maqan yihiin qaybo badan oo bulshada kamid ah in maalihii lagu goynayo go'aanada dumar ka maqan yihiin taas waxay ku sheegaysaa inaad la shaqeyso dumarka si ay u soo gaaraan mana aha in ragga kaliya laga sugo ee wax weyn in dumarkuna ay iska caan qabtaan iyaguna oo ay isla shaqeeyaan dumarka iyaguna wax isku sharaxay iyagana waxaan siinayaa talo ama dumarka doonaya inay galaan siyaasadda ama soo istaagaan baarlamaanka waa in ay ka dhex samaystaan dumarka maaha inay qabiil ka dhex samaystaan laakiin waa inay dumarka dhex taagan yihiin dumarow idinkan idin taaganah maanta haddii ay noqoto FGM biilka hadday noqoto xeerka FGM hadday noqoto xeerka kufsiga hadday noqoto xeerar badan oo dumarka aad u saameeya weli wuxuu dhex fadhiyaa baarlamaanka ama guurtida haysa maxaa dhacay dumar baan ku jirin meesha damqanaysan jiray damqashadaasi waxay sheegaysaa oo aad ugu muhiim tahay in la sameeyo inuu qofku meesha ku jiro maanta haddana anigu meesha ku jiro inaan idhaahdo caafimaad baan ka hadlayaa diwaan garanayaa wixii waanan u hadlayaa
bismillah magacaygu waa Muunaadan Ismaaciil ka socota hay'adda wadaniga Candlelight intii shirku socday maxaa adiga kaaga baxay waxyaabaha muhiimka ee buugga aad ka dhex aragtay aad ku soo jeetay maxaa ka mid ahaa
run ahaantii researchkan horta wuxuu taabanayay waaqici wadanka jira haddii noqoto dhinaca dhaqaalaha haddii noqoto ka qaybgalka siyaasadda dumarka haddii noqoto dhinaca waxbarashada waxyaabo badan oo run ahaantii jira ayuu taabtay researchku waxyaabihii run ahaantii aan ka helay waxa ka mid ahayd yacni wixii jiray in fiitan laga dhigo oo la akhrisan karo in Steve for Fairbairn ama dadku afka ka sheegaan marka run ahaantii researchku aad buu qurux badnaa si wanaagsan baa loo soo maxaa la yidhahdaa in baaris dheer baa la sameeyey
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
mucaaradka dalka Suuriya ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa sheegtay inuu guulo ka keenay dagaalka lagula jiro jabhadaasi wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalyahanada mucaaradka Kurdiska Suuriya ee taageerada ka hela dowladda Mareykanka ayaa la wareegay buqacadii ugu dambeysay ee ururka dowlad islaamiya uu ka joogay meel u dhow xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalkaasi Ciiraaq ururka dimuqraadiga Suuriya ayaa tilmaamay dagaalyahanada ururka Daacish ama ISIS inay diideen inay isa soo dhiibaan ayaga iyo qoysaskooda oo ku dhumaaleysanayay dhul ka mid ah deegaanada ku xeeran wabiga Furaada ururka mucaaradka Suuriya ayaa tibaaxay in dagaalyahanadooda ay bilaabeen inay dabaaldegaan inkastoo weli si rasmi aan loo dhihi karin in dagaalka uu soo afjarmay warmuftiyadka ka soo baxay ururkaasi ayaa lagu sheegay dagaalyahanada mucaaradka dimuqraadiga inay guud ahaan ay la wareegeen xerada Baguz laakiin maleeshiyada argagixisada ayaa weli ku dhumaaleysanaya qaybo ka mid ah dhulka ku xeeran wabiga Furaada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay ururkaasi dagaalyahanada ururka dimuqraadiga mucaaradka Suuriya ayaa bilowga bisha Maaj bilaabay dagaalka madanbees ah oo lagu xureynayo deegaanka Baguz laakiin dagaalyahanada Kurdiska ayaa ku qasbanaaday in dagaalkaasi ay hakiyaan si loo badbaadiyo dadka rayidka ee ku sugan goobtaasi in ku dhow 20,000 oo caruur iyo haween isugu jira ayaa loo daadgureeyay deegaanada ay maamulaan dagaalyahanada Kurdiska dalka Suuriya si ay u helaan gargaar bini'aadamnimo sidoo kale kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ururka Daacish ayaa isku dhiibay ururka Kurdiska kuwaasoo si gaar ah loo dejiyay xerooyin gaar ah warbaahinta dalka Suuriya ayaa sidoo kale sheegay bishan gudaheeda qaar ka mid ah dagaalyahanada ururka Daacish in si weyn ay u dagaalameen isla markaasina ay fuliyeen howlgallo ismiidaamin ah iyo qarxyo ay isku difaacayeen afayeen u hadlay Kurdiska Suuriya ayaa xaqiijiyay in ururkooda si dhammaystiran uu la wareegay xerada Baguz isla markaasina maleeshiyada argagixisada ay u carareen daanta galbeed ee wabiga Furaada Mustafa Baali afayeenka ururka Kurdiska ayaa sheegay in guushaasi aysan ka dhignayn inay soo afjarmeen dagaalada ka dhanka ururka Daacish ururka xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ayaa sidoo kale xaqiijiyay 30 ka mid ah dagaalyahanada ururka dimuqraadiga Suuriya in lagu dilay howlgaladaasi isla markaasina waxaa lagu dhaawacay 14 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. Dhanka kale fariin cod ah oo uu baahiyay afayeen u hadlay ururka Daacisha oo magaciisa ku sheegay Abu Xasan Al-Muhaajiri ayaa lagu sheegay in weli ururka Daacisha aan looga adkaanin gudaha dalkaasi Suuriya. Deegaanka Baguz ayaa noqonaysa meesha ugu dambeysay ee laga xoreeyay ururka Dawla Islaamiya dhulka uu ka haysay dalka Suuriya. Sidoo kale ururkani oo dhibi badan loo aasay sanadii 2014 ayaa horey looga sifeeyay gudahan dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
aad iyo aad umadsan yahay saxnuuni. Haatana dhinacii heesaha aynu gelaynaa waa hees u qaada fanaanka Cabdi Tahliil Warsame, magaceeduna yahay Canab.
Hasta anab iyo fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere anigoo ah Nuur Xasan Nuur idinaa soo saarista oo naga caawiyay Bashiir Abikar tani inta aan maanta xilliga geeska Afrika marka ay tahay saacadda 1:00 iyo barka duhurnimo aan hawada isku maqli doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.